par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Kā ik ceturtdien sazinamies ar Ījapu kungu, labrīt!
Labrīt, sveiks!
Vispirms es gribētu iesākt ar jautājumu, pirms mēs ķeramies šī rīta tēmai klāt, kā tu esi atguvies pēc cepiena lampā?
Nu, man liekas, nu, tāda pasākuma jau ir visnotaļ sveitīga. Es domāju, ka mums, nu, visiem jāpatiesībā, bet, nu, politiķiem jau īpaši vajag, tomēr, būt kaut kādai spējai paskatīties uz sevi bišķi no malas un arī pasmieties par sevi. Tā kā tādā ziņā es esmu absolūti apmierināts ar pagājušo svētdienu. Tā kā es ceru, ka skatītājiem bija jautri. Tas jau arī bija būs galvenais mērķis, lai cilvēkiem ir jautri.
Pavisam noteikti un veselīgi sabiedrībai kopumā arī redzēt, ka var šādas lietas darīt. Forši, Klau, nu vakar Eiropas parlaments nobalsoja par mākslīgā intelekta likumu. Kas ir tas svarīgākais, kas par to jāzina mūsu klausītājiem?
Nu, svarīgākais ir tas, ka, nu, pirmkārt, mašīnām ir jākalpo cilvēkiem un nevis mašīnām vajadzētu mēģināt manipulēt ar cilvēkiem. Un tas ir arī tas, ko mēs esam ierakstījuši tajā jaunajā līkumā. Nu, mēs jau redzam, kur tas mākslīgais intelekts ik pa brīdim parādās, vai nenāk iekšā. Tad tas ChatGPT, kas jau daudz lietas dara ātrāk un labāk, pat nekā dažs labs cilvēks, tad tekstus raksta, tur visādas izvēles piedāvā un tā tālāk. Tā doma ir tāda, ka to vajag ielikt tādos civilizētos rāmjos, lai tās mašīnas nesāk mums pārāk uztundēties, nu.
Vai tad tie, kas ir noraizējušies par savām darbavietām, var paļauties uz to, ka Eiropas parlaments bišķi pieskatīs šo situāciju un justies mazāk apdraudēti?
Tā ir pamatot lieta, un mēs par to domājam, lai, nu, cilvēki kaut kādās profesijās, kur, nu, tas varētu būt, ka tas darbs aizies mākslīgam intelektam, būtu, viņiem būtu iespējas pārkvalificēties un lai viņi pilnībā neizkrīt no aprītas, nu, tur dažādas profesijas, tad piemin tur grāmatvežus visādas PR speciālistus ar citu un tam līdzīgi. Bet pirmkārt, tas nav tuvāko gadu jautājums. Es skaidrs, ka tas viss notika diezgan lēni un tam ir jānotiek daudz maz civilizētā un pārskatāmā veidā. Un tieši tāpēc Eiropa ir pirmā, kas patiesībā ir pieņēmusi kaut kādu regulējumu tam mākslīgam intelektam, lai nav tā, ka katrs var darīt, kas ienāk prātā. Es nezinu, vai zinu, piemēram, tur tas nākamā ChatGPT versija, piemēram, varēs izanalizēt savus sociālo tīklu profilus un pēc tam tev piedāvāt politisko reklāmu tādā veidā, lai tu varētu nobalsot tieši par to, par ko viņi grib, vai ne? Skaidrs, ka tā ir tāda manipulācija, ko mums nevajadzētu pieļaut. Bet par tām darba vietām, nu, mums ir jāmācās to mākslīgo intelektu izmantot tā, lai mēs kļūstam ražīgāk, produktīvāk un līdz ar to arī bagātāk.
Jā, nu es nebrīnītos, jā, ja kaut kas jau tiek ievākts no sociālajiem tīkliem un attiecīgi arī pielāgots Amerika, tad attiecīgi varēs skatīties no Eiropas un sekot mūsu piemēram. Ja mēs esam
tā
pirmā
tā doma,
valsts.
Jā, nu, nu, mēs jau daudzās lietās esam, kas attiec, mēs neesam beigie inovātori Eiropā, kas, diemžēl, ir jāatzīst, ka tu pasties, piemēram, visas tās aplikācijas, ko mēs ikdienā lietojam telefonos, un lielākoties ir amerikāņi. Spotify ir vienīgais, kas ir Eiropā, viss pārējais ir amerikāņi. Bet mēs esam beigie meistari uz regulēšanu. Mums patīk daudz ko regulēt, tur datus un tā. Un tagad to mākslīgo intelektu arī. Tur tā doma ir tāda, ka mēs sadalām par riskiem. Piemēram, ja jūs izmantojat mākslīgo intelektu, piemēram, transportam vai veselībai vai infrastruktūrai un tā tālāk, tad tur ir jābūt baigi stingrai kontrolē. Ja to mākslīgo intelektu izmanto, nu, izklaidē, piemēram, nu, tā kā Netflix tev piedāvā kaut kāds filmu izvēles, kurš tu varētu gribēt skatīties, tad tur ir tie nosacījumi bišķiņ mērenāk, vai ne? Bet, nu, tur ir jāreicinās, ka, nu, ir jomas, kurās tie riski diezgan augsti, un tur tas mākslīgais intelekts ir vajag rūpīgi jākontrolē.
Jā, nu, forši, ka tur ir rūpi par šo. Paldies par sarunu, un tad jau sazināmies nākamnedēļ.
Jā, paldies tev. Paldies. Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.